Lelo na viu wa Lingala, Lula kala Amerika,
Uto Washington DC. mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America Wuto Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 tezibongo lisungi ya Lionel Gaima na zila ya matini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bobomi Bwamo Keli Nibeko Chérubin Okende na Kinshasa, Conseil supérieur ya ba magistrat et sa koli ete moko na baiba akanisami kozala na likambo akangami. Chérubin Okende a Molobeli ya Lingumba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République a Kutamaki ya Bumama na Matati Mingi na Motuka na Yina Tongo ya Lelo na Kinshasa.
Inadmissible dans un pays qui se dit démocratique, Baboma est un député national par rapport à ma conviction. Yango, nous sommes dans le peuple congolais, nous sommes et tellement, et nous sommes.
Dans Okatanga, ministre Yante ya Etuka Eye, Azali Komuna Nati, procureur général na cour ya cassation atindela kiye mukanda ya bokangami opona konyumisa mituka mingi mizalaki na makele baike ya misalami ya bokengi balobi ministre yango akimi
ba kamion ya komeki deja na frontière ya Kasumbalesa sezo kende zambi batumisa tu ya agence nationale de renseignement era escorté mba kamion wana lisusu na ministère provincial de l'intérieur.
Bomo kolonyoso ya minei ya poso tukulanda bongo lina kanabiso munga ngana sala nini lelue kwa zala bongo biyano po na baye bazali ina mwanko koso ya kubuta na biyano munga nga apesi na Fatuma Kalala Alimasi makambo maye manso tukulanda yangu na mwambo ulai si manantango kasifika tukupesa bino sangu na bukuse. Opposant Chérubin Okende ya Ecole Congo Démocratique, procureur général ya cour ya cassation Andimi Ete Molobeli ya Lingomba ya Moïse Katumbi a Bomami Ndeko Bomama procureur général ya cour ya cassation Lobi Ete Bolukiluki Bozali Kosalema Moto Yambo Akanisami Kozala Kati na Bobomi Boye Atiami Maboko na Misala Miabo Kingi pe azali na parquet ya grande instance Munduki ya Bobomi Bozali Kolukama, matatuli maye mazwami mapesi nzelate ya kuyeba penza nani atindaki Bobomi Boye pe nani abetaki masasi yango bayi misala miasembo balobi bakangi ba telefone pe ba telefone yango ezali na maloba ekukula kisa penza nani abomaki kasi esengeli kozela bolukiluki bosila maloba maye masakolami na linaka tope likita bureau ya conseil supérieur ya magistrat ezalaki na bapandisa sango na Kinshasa. Sango ya liwa to ya Bobomi bwa Chérubin Okende Molobeli ya Lingumba ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi ya opposition pe ministre ya kala ya transport pe voie ya communication ememi kanda pe maloba mandenge na ndenge ya bayi politique ya Ecole Congo Démocratique pe bayi ya bikulu ya bapa ya Chérubin Okende akutamaki ya Bumama na masasi mingi kati na mutu kawai na nzela ya Poilu kwa penina Sep Congo na Kinshasa. Ikulu Amerika epameli Bobomi Boye bwa nsomo ya ministre ya kala ya transport ya Ecole Congo Démocratique pe lendi siba konje ba ekolo eye kumima na lombango bolukiluki boye bolakamaki elobi ambassade ya États-Unis na liyebisi na Twitter. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi alaki kulanda maloba Molobeli Boye atie na Twitter ete makoki manso makotiama na mosala poete ekela ya bato ya Yauli eye epesa maetumbu ya makasi penza bayi opposition lokola Moïse Katumbi Mokonkolo Lingomba Chérubin Okende azalaki na kati matata aponyo pe Martin Fayulu bapemeli Bobomi Boye bokoki kozala ya ntina ya politiki basusu lokola André Claudel Lubaya na Ntoma ya Union Européenne na RDC Jean-Marc Châtaignier lokola pe Christophe Mboso Nkodia Mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale mpe Mangomba masusu ba makoki ba bomoto na bato basusu mosusu basengi bulukiluki ya malunga bosalema na mibutu kumotoba na moko Cheribin Okende azalaki mokili mibeku pe avokato mosambeli ba episkopo ya katoliko na likita na bango senko bango bakundoli ete bubumi boye bosalami tango baiki balingumba ya Moïse Katumbi lokola Cheribin Okende azalaka bango bakangami ba episkopo ya katoliko ba pek ba kebisi kuna bubulu ya maloba ya bobangisi mabaye baike bazali na mangomba baye bazali na bokonzi bazali kosalaka basengi bokengi bozungi sama na mboka bakeli mbeko pe bango pe batomboli mongongo lobi na mpokwa lingomba li aye ensemble pour la république li betaki mbela na ba réseaux sociaux koloba ete azali komona na te sima na kozala na cour constitutionnelle baike balobi ete amemama kinde kume mama na batubaye bayite na cour constitutionnelle Moïse Katumbi alobi uta Abidjan na Côte d'Ivoire eti akati mobembo na ye na kanda pona kozonga na mboka pe koluka ete bulukiliki bwa solo bo salema batu bayike ba lakisi nkanda na bango na balabala na Kinshasa pe batumbaki biloko sima na liwa liye. Misala miabu talitu miabu landeli basoda ba FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratiki mibandili lu na Kisangani na chupu isika ndaku ya musala ya 3e zone ya bubati liekolo pe 31e dirijon militaire izalaka sango yangu epesa mina inspecteur general ya mpinga ya ikolo Kongo Demokratiki major jeri belo liboso ya bapandi sango misala miye mitindami na mokonze ikolo Felix Tshisekedi na tina yoko iba penza motangu ya basoda soda banso bazali na mampinga mukambi ya UCAID misalami ya États-Unis pona yesungi pona ntombwa apesi lungunya pe matondo na mukambi ya misalami ya yesungi ya ONU UN Relief Martins Grice ndenge abeta kisete na kolobaka ete bo mati bwa motango ya basi pe bilenge bazomi na makasi na bisika bitumba bizali na ekolo Kongo Demokratiki bozali ko bangisa mama Charles ya USAID alubi ete mampinga ma musala ma USAID mazali kusala musala makasi puna kusunga bato basusu po ete bato bazali na mpasi bazwa bubate lami. Joe Biden mukonzi ya ikolo Kongo Demokratiki azali sika na Finland epai ya sakoli na bokutani na bapandi sango ete Vladimir Putin mukonzi ya Russie asi ya longami na bitumba azali kosala na Ukraine uta enguba mukonzi Helsinki mukonzi ya Amerika alobi azali kolika ete Russie ekondima sika masolo sima na mpinga ma Ukraine kobanda kozungisa bitumba na bibundeli makasi. Joe Biden asakoli pe ete Ukraine nde e koti kala mingi te na otan buyukani bwa bikulu bya Atlantic tope ya West. Namasano Afrokan Angola 2023 ba Leopard ba ekolo Kongo Demokratiki ba leki na demi finale na nakolongaka lelo 74-72 ba D Tigers ya Nigeria na quart de finale ya edition ya mibale ya Momekano Moyi ya Afrika ya lisano ya basketball ba Leopard bazalaki ba lungi ba edition ya Yambo ba ko beta finale mokolo mamitano mokoya na ba Lyon ya Atlas ya Maroc. Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 et Kobetama na mboka misato kati na yango États-Unis pe Canada. Tirage au sort pour na ba groupe pe ba match et salami lelo et ko le Congo Démocratique ezali na groupe B na Sénégal, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud. Congo Brazzaville na ngambo ya Ngonde ezali na groupe E na Maroc, Zambie, Tanzanie, Niger pe Érythrée. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. B Bobomi bwamo kelimi beko sheriben okende na engumba mokonzi Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika Conseil Supérieur ya ma magistrat esakoli ete moko na baye bakanisa mi koyeba likambo akangami sheriben okende molobeli ya lingumba ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République akutamaki lelo na tongo wa bomama na masasi mingi na motuka na ye na Kinshasa mingongo mingi mitumbola misi manaliwali etulanda sango na Nathalie Sekaburo Uto Kinshasa.
Mpanda mpema wanalilogi ya baiki, baile basoma kin singa nzinga ya nzoki ya sheribe okende, mokirimi beko ya opposition, ministre ya kala, transport pe molobeli, ya lingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Nzoto ya ye, ekutamaki na masasi mingi kati na mutu kaliboso ya garage ya Kinshasa na nzela ya Poalo, na esika yango ebele ya bato, bapulusu, na baibasa ya kabolu kiluki ya polisi scientifique, bazinga jibi sika yango elongo na baili bota, bapolitiki ya ngambo ebelebe basoso, pinzole na miso, mingi bazali kolela. Lima ya mwantango, nzoto wa ye ememami na ndako ya malili mpe, motu kawa ye ememami mpe lokola, pona kosabo lukiluki na tina ya koyeba ba nani nde eba bomi ye. Anketi efungwami, pona koyeba na mozino ba nani mpe poni ni ba bomi ye. Mpe ba hili bota politiki Ensemble pour la République. Batali siyete, krimi wana ezali asasina politiki mpe, bazali ko exige anketi ya independante pona koyeba, ba ebasali ya ngopa mbate, ezali ko kokana. Nalo lenge moko ya bobomi ya shebeya o azaki mota droit de l'homme na ngambo ya bakelemi beko baike ya opposition ebele penza koleka ntuku mibale baye bakendaki na ndako ya malili bipai wapi nzoto ya sheriba okende ebebamaki batalisi nkana na bango mpe bakani koteleme ya bobomi boye mpe posa na bango ezali ete solo eyebana toyoka moko ya bango Ados Ndombasi.
Ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique pas pour moi, un député national par rapport à la conviction naïe. Yango, tout ce qu'on a peuple congolais mobima, et telema, et nima et loko anate, c'est un représentant du peuple. Abo mama loko la moi, et ali inacceptable. Et puis sur la même opposition, pour au sein de l'activité, pour te revendiquer, pour te contester ma foi.
Bayi nouvelle société civile congolaise, nangambo na bango, basengi na mbula matia hiko mema pole, na bobomi ya ministre ya kaya transport pe voie ya communication. Mpe, basengi enquête e sangi sabato nyonso loko la société civile, libote ya mowei mpe bato ya l'état nantina ya konzabi ya nubisengeli. Toka mukambi ya nouvelle société civile congolaise, tuna tiombela.
Nouvelle société civile congolaise, tozi mawa mingi na koyoka, liwari ya ndeporabiso sherbe okende oya zalake ministre ya transport ya kala nde yango pesibiso mawamwa mingi nde tozale kosenga sikawa na bakozi ya mboka po basala manso po bakoko kumona kuretuve bandeko e babomie pe bakoko edesere bango liboso ya justice po etungu ndenge mibeko elongo bane ekoka kopesamela bango pe balakisa tina nini babomakiye azalaki muti ya boboto, asali likambo mabete, obiso obiso spasa tuibi. Tozali kukondane, liwana ye, nalulingi babumeli ye, pe tozali kupesa wakondeyansi talibote na ibu bimba na mawosi kukwe la bango. Ba kozi amboka basala manso, kona kuletuve ba ibasili kusala likamali ye, pe batinda bango bisika wapi. Osembu ya solo esengeneza. Biso ba ino vaya stesi mito senge te banketa na mboka na biso efungwa makabe tumona tuzwa ka ya nooba pesa kati ya mgoto senge na mbala oyo ba iso stesi ili baza lakati na komisyo ankete ya ngo ba i kuverema baza lakati ya komisyo ngo ba i fami politiki na i baza la pe libote na i baza la kwe tutumona nini lekati pe nina sala kikwe bako wakubuma ina lingwana tusengi ankete ya mbongu ezal ezal
Mukambi ya ikolo Felix Tshisekedi mpe akaboli mawanali bota ya molevili ya Ensemble pour la République atalisi mpasi na ye elongo na mbula matari batindi bato na mosala mpono batalisa na polele lolenge nini sheriba okende azwili kamali ya liwa Natalie Sekaburo Simukabie pona veo afe Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo si murabie. Na okatanga ministre yante ya ituka e azali komona na te o procureur général ya cour ya cassation atindela kiye mo kanda ya bokangami sima na ko fundama na ye pona ko bungisa mituka mingi mizalaki na makeli na kati baiki ya misala me bokingi balobi ete asili kokima tulanda sango yango uta Lubumbashi na Narval Mabila.
Izalaki mukolo ya mibalende ministre provincial ya interior ya Okatanga Eric Muta akimaki na mboka Okatanga na zele ya molini na koleka mboka Zambi sima ya kotinda mandat d'amene ya procureur pre de la cour de cassation ba fundiye po na kozala sima ya kobunga ya 120 tonnes ya cuivre ya entreprise Teke Funguru Mining. Na koluka koyeba mukonzi ya mboka ya Okatanga Jacques Yabula Katwe ya ABC na VOA Lingala ete bafungoli komisyon ya enquête po na koyanola kobunga ya bakamion trak ya balengo ya cuivre. Bakonzi ya polisi na anonima ba lobi ete ministre provincial akimaki liboso ya kozua mitindo ya kokangaye. Liboso nango institut de recherche en droits humains abimisaki mokanda ezo kufunda kuiba ya 120 tonnes ya kuyalengo ya cuivre ya entreprise Teke Funguru Mining tolanda maître Chiswaka na micro ya VOA Lingala.
Ya solo institut de recherche en droits humains ou organisation abiso dénoncer makambo ya détournement ya cuivre cathode de cuivre ya société Teke Funguru Mining to dénoncer ki ango na communiqué de presse to lobby ba kamion ekomi ki deja na frontière ya Kasumbalesi ezo kende Zambi batumisatu ya agence nationale de renseignement ere escorté ba kamion wana lisusu na ministère provincial de l'intérieur kuna pe batingi yango na 22e région militaire nde toyoki ke ezalaki nde na kati ya 22e région militaire ba cuivre wana batia yango na bakamion misusu ekei soki wapi ezo mona lisusu te. Awa to denonce makambo to yoki ministre provincial de l'intérieur akimi abimi na Lubumbashi to yebi soki eke wapi po bakonzi minene ya kisasa babande obenda ye po akuyeba likambo nini elekaki kuna institut de recherche ya trois humains ezoli kusenga ezali nde bakonzi batalela makambo oyo po ya kokanga bato nyonso oyo bazali na kati ya détournement ya ba minerie ya ba cuivre ya ba société ezali kuna na katanga muneni yango institut de recherche des droits humains ezo encourager recherche ba enquête ya makambo oyo bakangami ebinyonso. Merci.
Na ingumba Lubumbashi moto na moto aza na version na ye sima ya kokima ya ministre provincial Eric Muta tolanda M. Gaspard Mopoyo wa Mopoyi président national ya Nouvelle Vision Fachi aza na micro ya VOA Lingala.
Kane batu wazulubike akimi amireti akimi la nini o akimi la biloko nini ya secret kwa akimi la mbo aske emini sentrien ako kiwa bongo te mishwazi kira weki tolaba kipo yi vere yine de la nuit di mardi ba ibisibisu ke non ministra akiti na 18h ya leni akiti et ministre provincial a dit on est que ma gamoine vraiment est touché et qu'on s'est la ma bongo te tu y pitié te a qui me l'a mis il faut d'abri gouverneur na ma service yo ni pri ma service yo se zela au katanga batiki a qui mais je remercie la police parce que na yo kike bakangi ma ancha ya PCM on va faciliter wa tuwala basi bakangi bango ipa ya numéro 1 de la police, Colonel Eliouma, a sa maîtrisé Bango. Bango va s'en tuer Bandini, ma clinicien ministre provincial. Attends, on a un wawa, et ça les cité. Ils ont ma camoco, tous les gouverneurs de province, a joué rôle à Baïlibiti, a joué rôle moko et a choisi un ministre provincial, moko capable, ou à cause de sa bataille aussi, et si
Uta Ingumba Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
Matin de mingi Narval Mabila, Uta Lubumbashi, sika ekomi tango ya dina kanabiso munganga na salanini munganga akoyenula na Fatuma Kalala Limasi po itali nkokoso ya baiki bazalaka na yango na mabota po na kumema zemi tolanda.
nganga naje yo kapasi awa na sala nini
sokyo za yo kaboye singili yo mona biso minganga
Incertitude na carte à ma bouche à ma congoise à l'Italie. En tout cas, la réunion soumise dans son babal à nous, on va vivre ensemble, et bien éduquer comment tout ça passe. Et qui va toujours faire ça, que comment tout ça passe, mais à quand même passer nous, pour tirer le Oyo, la RDC, la Boca Nabiso, la couple nous, il y a une consultation pour la retourner à l'Isongi, et pas à mon gang pour la Kobota. En tout cas, pour la statistique de Salami Nambo Kanabiso, il a acquisité 11%, donc Zomi Namoko, Nalokoto, il est dans le bazar de problème à Kobota, il a passé 11% à couple de Babali, bazar n'a pas ma Kobota, pour moi, Babali, Manibala bien, bazar vivre ensemble, mais bazar Bota, pour l'engue de chance, l'engue de Monganga, il y a qui Monganga Toulbake. Kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo salisa nzoto mbala na mbala bozo salisa libatelite mais bozo zaka kobota tende voma pensionnal mais ce voilà na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakouple wa bali bazozwa libota te
Docteur Wimba, souhaite une tolo belle cambo infertilité. Tout singe l'entour pesana nous définition infertilité en go ezaline denge nini. Loko nini salakate bo déterminé, bo lobate couple oyo, bazali vraiment na likambo ya kobota. Dengo utiko lobawana, olobi soki basali mbula mobimba, sanko mi batela, sanko sale la eloko, kasi zemi ezali ko kutana, bazali ko zwa zemite. Nde wana bumona ako likambo ya infertilite zali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kiko lobele somo kie infertilite wana bo determina kalango sur base de quoi?
En tout cas, infertilite eza kozanga kobota nete lobaki eta bana basi. Eki bazo botate basali mbula mobimba bazo do
Toko landa eteni na biso ya mobimba ya linakalie na 21h30 tope 20h30 na ngonga ya Kinshasa tope si matundu mingi na bino banso bolanda ki biso matundu mingi na Lionel Gaima na ndeko na biso William Saunzele ya Masili toko bakulanda lulaka la Amerika PV walingala ezalaki wabino Eli Isango tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pone di chamibale